Hetkeksi someen hautautuva äiti kotiväkivallan ilmentymänä on kärjistys, jota moni ei sulata. Tässä ajantasassa pohditaan, mitä välinpitämättömyys väkivaltana voi olla. Kuulemme myös uuden ajan liiteristä ja siinä sivussa kiertotaloudesta. Uudenlaisesta liiteristä kaupunkilaiset voivat vuokrata työkaluja vaikkapa nikkarointiin. Entä miten Saksassa on otettu vastaan Trumpin voitto? Ulkomaanlehtikatsaus koostaa tunnelmia Saksasta, missä väistyvä presidentti Barack Obama on parhaillaan vierailulla. Tässä lähetyksessä pohditaan myös laajemmin Obaman perintöä presidenttikauden lähestyessä loppuaan. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa ajantasan pariin. Mutta ennen näitä aiheita luvassa on ilmastoasiaa. YK:n ilmastoneuvottelut ovat käynnissä Marokon Marrakeshissa. Neuvotteluja käydään tilanteessa, jossa Pariisin ilmastosopimus on juuri tullut voimaan. Paikan päällä on myös ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatuki ja Suomen valtuuskunnasta. Hyvää aamupäivää Marokkoon.
Hyvää huomenta, kello on täällä 7.
Marrakeshin tapaamisen tavoitteena on vauhdittaa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa. Ja se suuri tavoite on saada rajattua maapallon lämpeneminen alle 2 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Millaisissa tunnelmissa neuvotteluja on siellä Marrakeshissa käyty?
Nämä neuvottelut on alkanut hyvissä tunnelmissa ja erityisesti just näissä niin kuin teknisissä kysymyksissä niin on edistytty hyvin. Eli ei ole tarvinnut riidellä asialistasta ja on heti päästy niin kuin substanssikeskusteluihin. Eli rakentavassa hengessä on todellakin käyty. Joissakin puheenvuoroissa sitten on kuultu kaikuja näistä niin kuin lipsumisesta Pariisia edeltävään aikaan. Eli että jotkut maaryhmät painottaneet sitä, että näissä ilmastotoimissa, että niitä edellytetään erityisesti ja ehkä vain ja ainoastaan teollisuusmailta.
Yksi keskeinen neuvotteluteema siellä Marrakeshissa on läpinäkyvyyden lisääminen. Ja tätä läpinäkyvyyttä, sitähän kaivataan niihin kriteereihin, joilla seurataan päästöjä eri maissa. Onko siellä jo saatu jotakin konkreettista sovittua tästä päästöseurannan yhdenmukaistamisesta?
Joo, siis tosiaan tämä läpinäkyvyys on Suomenkin näissä niin kuin tavoitteissa se ykkösasia, eli juuri tämä, että pystyttäisiin näitä maiden antamia päästövähennysilmoituksia ja muita ilmastotavoitteita, että niitä pystyttäisiin niin kuin vertailla ja yhteismitallistaa. Ja meidän tavoitteena oli todellakin, että nyt täällä Marrakeshissa edistetään tämän meidän niin kuin Pariisin sopimuksenlaisissa työohjelmissa. Eli niissä nyt on saatu hyvinkin tällä teknisellä tasolla edistetään hyvin. Eli nyt tässä on tulossa tämmöisiä, että maaryhmiltä ja mailta pyydetään lähetteitä. Niissä varmaan järjestetään työpajoja, tehdään teknisiä papereita, tulee synteesiä ja niin edelleen. Eli on saatu aikataulutettua se, että miten tämä työ etenee ja sitten se, että millaisia jatkoaskelia nyt tässä on.
Eli tämäkin puoli vaikuttaisi olevan suht hyvällä mallilla?
Se on hyvällä mallilla, että totta kai ainahan sitä voi toivoa, että ehkä olisi päästy vielä paremmin eteenpäin ja nopeammin ja enemmän niin kuin substanssikysymyksiä painottaen ja vähemmän prosessia, mutta kuitenkin joka tapauksessa kyllä mä katson, että tämä on musta edennyt hyvin. Ja nyt on niin kuin selvät sävelet siitä, että miten mennään tästä eteenpäin vuoteen 2018.
Ilmastorahoitus on myös tärkeä teema neuvotteluissa, eli se, miten paljon eri maat ohjaavat rahoja saastuttavista fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisempiin. Mitä tällä saralla pitäisi saada sovituksi, tai on jo ehkä saatu sovittua?
Joo, no nämä ilmastorahoituskysymykset täällä on ollut aika semmoisia niin kuin hyvinkin teknisiä, eli ne on koskeneet just tätä niin kuin rahoitusmekanismin, eli vihreän ilmastorahaston ja sitten tämän maailmanlaajuisen ympäristörahaston niin kuin sen ohjintaa, että millaista ohjeistusta ilmastosopimuksen puolelta niille annetaan, se on koskenut sopeutumisrahastoa ja niin edelleen. Eli nekin on hyvin tämmöisiä niin kuin teknisiä kysymyksiä toisaalta niin kuin näissä jo olemissa olevia rahastoja niihin liittyen ja sitten toisaalta sitten taas siitä, että miten niin kuin näiden maiden ilmastorahoitusraportointia pitäisi parantaa jatkossa. Että nämä on hyvin tämmöisiä, niin kuin, tämä on semmoinen kokous, että tästä on ehkä vähän vaikea saada mitään tämmöisiä suuria lööppejä. Tämä on hyvin tämmöinen niin tekninen kokous, jossa on esillä pääosin tekniset kysymykset.
No pahiten ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät kehittyvissä maissa, eli sellaisissa maissa, jotka itse ovat vähiten ilmastonmuutosta edistäneet. Onko neuvotteluissa kirjattu ylös mitään länsimaiden velvoitteista ilmastopakolaisia kohtaan?
Siis ainakaan niin kuin näissä neuvottelusaleissa, joissa itse olen ollut läsnä, niin tämä ilmastopakolaisuus ei ole ollut esillä. Se on toki esillä sitten niin kuin täällä neuvottelujen ulkopuolella, mutta samaan aikaan täytyy todeta, että nythän vasta tässä niin kuin nämä oikeastaan niin kuin ministerit ovat tulleet paikalle ja ministeritason keskusteluja alettu käymään. Eli että tämä ilmastopakolaisuus on yksi selkeästi näitä hyvin poliittisia kysymyksiä, joita nyt ei välttämättä halutakaan tällaisella niin kuin teknisellä tai virkamiestasolla edes käsitellä.
Eli neuvottelut jatkuvat tästä eteenpäin ministerien kera. Voiko jo sanoa, että missä se maali lopulta häämöttää?
No siis niin kuin tavallaan tässä pidemmässä juoksussa, niin maali häämöttää varmaan silloin vuonna 2018, jolloin saataisiin oikeastaan tämmöinen, että puhutaan niin kuin Paris Rulebook, eli tämmöinen Pariisin sopimuksen säännöistä, eli ne saataisiin valmiiksi siihen mennessä. Niin se on varmaan niin kuin tämä vähän niin kuin tämmöinen pidemmän aikavälin tavoite. Tämä ilmastokokous nyt loppuu perjantaina, eli huomenna. Arvaus on, että varmaan venyy taas ehkä vähän myöhään silloin illalla. Mutta täältä varmasti saadaan nyt sitten niin kuin joukko tämmöisiä niin teknisiä päätöksiä, jotka sitten selkeästi viitottavat nyt sitten tätä jatkotyötä tässä lähivuosina.
Kiitokset näistä kommenteista, Outi Honkatukia, ja hyvää jatkoa sinne neuvotteluiden keskelle.
Kiitos paljon.
Ja sitten studiosta jatketaan aiheesta, joka nousi pinnalle muutama päivä sitten erään mainoskampanjan vuoksi. Kati Lahtinen.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen välinpitämättömyys on tämän päivän väkivaltakampanjan sama vastaanotto on ollut myrskyisä. Eilen Helsingin kaupungin valtuustossa oli kyselytunti tästä aiheesta ja keskustelu varmasti jatkuu. Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän puheenjohtaja Olli Salin. Tuon kyselytunnin päätteeksi tultiin vielä sitten siihen tulokseen, että tämä kampanja jatkuu, vaikka lopettamistakin on vaadittu. Näinkö se meni?
Joo, kyllä näin tapahtui ja täytyy sen verran korjata, että tämä on Helsingin kaupungin johtajan Jussi Pajusen asettaman työryhmän ja kaupunkitasoinen. Eli tässä on muita organisaatioita myös mukana kuin vain sosiaali- ja terveysvirasto, eli hyvin laajasti myös yhteistyötahoja ja viranomaisia, kuten poliisi ja syyttäjä.
Tämä on osa tämmöistä kotiväkivalta.fi-kampanjaa. Siinä on aikaisemmin ollut esillä muita väkivallan näkökulmia. Vanhusten kohtaama lähisuhdeväkivalta. Siinä videossa on kahvikuppinsa kanssa yksin istuva arka vanhus, joka tärisee. Siinä ei näy tekijää. Se voi olla puoliso, se voi olla lapsi, se voi olla mies, se voi olla nainen. Ja sen viesti on, että joka neljännellä vanhuksella on syy pelätä lähimmäistään. Esillä on ollut vammaisiin kohdistettu lähisuhdeväkivalta ja myös viime syksynä vaikuttavasti toteutettiin Mikään ihoväri ei kestä väkivaltaa -kampanja. Nyt tämä välinpitämättömyys on väkivaltakampanja ei onnistunut yhtä hyvin. Mikä siinä viestissä meni pieleen?
No ensinnäkin tämä viesti oli aika kärjistetty nimenomaan lapsen edun niin kuin lapsen edun perään. Että oikeasti miten näissä nykyisissä elämäntilanteissa tämä lapsen huomioiminen otetaan oikeasti vakavasti? Onko se kaikkien meidän aikuisten, niin isien, äitien kuin muidenkin aikuisten asia? Se pyrittiin nostamaan tässä tosi kärjistetysti esiin.
Kärjistetysti muun muassa sillä tavalla, että isiä ei siinä kampanjassa näkynyt. Mutta se, mistä nyt siis pitäisi puhua, on se kotiväkivalta ja välinpitämättömyys väkivaltana. Otetaan keskusteluun mukaan Ensi- ja Turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Toisinaan someen hautautuva äiti tai isä ei ole väkivaltainen, mutta jatkuva välinpitämättömyys on väkivaltaa. Mitä tämä välinpitämättömyys väkivaltana on? Tiina.
No mä ajattelen, että se Välinpitämättömyys on siis ihan tekemättä jättämistä, semmoista heitteille jättöä, fyysisten tarpeiden ei oteta huomioon niitä fyysisiä tarpeita, eikä huolehdita niistä, eikä myöskään sitten niistä henkisistä. Ja tämä kampanja just oli nyt näistä henkisistä tarpeista, niin liittyi niihin selkeästi, niin kuin kohdentui niihin. Mutta se kokonaan se laiminlyönti tarkoittaa kyllä niin kuin myös niistä fyysisistä tarpeista huomioon jättämistä.
Se me varmasti tunnistammekin helpommin. Niin. Likaisen lapsen, nälkäisen lapsen, siitä puhutaan koulussa. Mutta mitä se sitten se henkinen väkivalta lasta kohtaan on?
No se on sitä, että se vanhemman suhtautuminen siihen lapseen on kielteinen tai se voi olla vihamielinen, torjuva tai sitä, että ei tosiaan niistä tarpeista niinkään henkisistäkään tarpeista huolehdi tai välitä niistä. Ja sitten, että ei tunnetasolla oikein ole sen lapsen saatavilla, eli ei oikein niin kuin pääse siihen yhteyteen sen lapsen kanssa tai että ne on tosi pieniä hetkiä ja kohtia, milloin on yhteydessä ja tavallaan suurimman osan ajasta lapsella ei ole sitä vanhempaa saatavilla.
Ja nyt siis todellakin puhutaan suurimman osan ajasta, ei tällaisia pieniä hetkiä.
Näin, kyllä.
Ja tietysti mitä pienempi on lapsi, niin sitä enemmän tämä poissaolo ja ilman kontaktia oleminen ja että mitään vastausta ei ja vastinetta saa, kun hän huutaa perään, niin sen pahemmin se voi traumatisoida. Tämän juuri viime viikon seminaarissa tuli hyvin lastenlääkäri ja muidenkin tutkijoiden viestissä esiin.
Puhutaan siis ihan vauva-ikäisten lasten
siitä välillä. Siitä kyllä.
Mitä se lapselle tekee?
No se todellakin saattaa koko elämän ikäisen trauman tuoda siten, että hän tavallaan jää vaille niitä tunnesiteitä äitiinsä ja muihinkin ihmisiin ja tavallaan voi passivoitua ja tavallaan hänen kehittymisensä suorastaan pysähtyy. Eli varmaan Tiina tietää enemmän näistä tutkimuksista, koska niitä on sekä suorastaan lastenlääkärien tekemiä, mutta myös psykologisia ja käyttäytymistieteellisiä tutkimuksia tästä asiasta maailmanlaajuisesti.
Miten lapsi oirehtii?
No, oireet voi olla monenlaisia, että hän voi vetäytyä ja tavallaan acting out, eli sitten taas toisaalta niin olla hyvinkin aggressiivinen tai hakee niin kuin voimakkaasti sitä huomiota aikuisilta. Et se on ihan totta, mitä Olli sanoi, että siis tutkimuksia on monenlaisia, jotka kyllä niin kuin tavallaan kertoo tämän saman, että siis myöskin ihan tämä älylaitteiden käyttö, että se voi haitata sitä vuorovaikutusta. Ja tietenkin niin, että silloinhan se on aika jo massiivista se tavallaan se välinpitämättömyys ja se laiminlyönti, kun näitä tulee näitä oireita lapselle, tai että se vaikuttaa siihen vuorovaikutuksen kehittymiseen, emotioiden kehittymiseen, niiden taitojen ja tämmöisiin itsesäätelytaitoihin myöskin se voi vaikuttaa. Mutta silloin on tarvinnut jo tapahtua aika paljon sitä laiminlyöntiä ilman muuta.
No sitten on vielä tämmöinen termi kuin heitteille jättö. Mitä se on?
No kyllä se juuri, mitä Tiina aikaisemmin sanoi siitä, että kun lapsen perustarpeesta, ihan fyysisestä hoivaamisen tarpeesta pienellä lapsella ja ihan päivittäisten asioiden hoitamisesta ei välitä tippaakaan. Ja kyllä tämä heitteille jättö on sellainen asia, joka Suomessa on jopa lainsäädännössä kriminalisoitu, kun se on tietoista tahallista. Mutta usein se tapahtuu juuri näin, kun ei huomata, eikä välitetä, eikä muisteta. Eli tässä mielessä se voi olla arkipäiväistäkin se heitteille jääminen, vaille huomiota jääminen.
Miten esimerkiksi heitteille jättö näkyy Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksessä?
No olen siellä ollut 28 vuotta kaiken kaikkiaan ja silloin 90-luvulla esittelin virastopäällikölle kaikki kiireiset huostaanotot ja silloin jo näkyy se, että tavallaan tämän modernin sukupolven niin kuin kasvatusajatukset ovat erilaisia kuin mitä sen vanhan sodan jälkeen syntyneen sukupolven. Ja tänä päivänä kyllä näkyy oikeastaan sekä teini-ikäisten, leikki-ikäisten että myös pienten lasten osalta se, että osa heistä on jäänyt tavallaan uudelleen huomiotta. Edellinen suuri tämmöinen piikki oli heti sen edellisen kauden 90 laman jälkeen. Silloin tapahtui samanlaisia ilmiöitä, että kiireiset sijoitukset ja hätätilanteet lisääntyivät, mutta tänä päivänä on samanlainen vaihe olemassa. Jälleen kerran kiireiset sijoitukset, entiset huostaanotot lisääntyvät ja hätätilanteet juuri tämmöisestä, että ei ole ketään, joka pitäisi huolta lapsesta.
Ja näihin sosiaalisiin ongelmiin kai pätee se, että ne yleensä kerääntyvät ja ne ylisukupolvistuvat.
Jopa siirtyvät näin, joo.
No sitten se puuttuminen. Neuvola, koulu, me muut ihmiset. Miten voisi ottaa kiinni siitä, kun näkee, että lasta ei kohdella oikein? Että tässä on ihan tämmöinen selkeä välinpitämättömyys. Hetken huomiota oleminen leikkipuistossa tuskin on sellainen, johon nyt kannattaa kauheasti puuttua. Mutta mitä te sanoisitte, Tiina Munkkonen?
No meillä on juurikin valmistunut ja tullut julkaistu tällainen virtuaalikirja Kasvata kannustain, joka löytyy netistä just kasvatakannustain.fi. Ja sieltä löytyy, että mikä on väkivaltaa ja sitten, että miten sen tunnistaa, miten puuttua, miten ottaa puheeksi ja sitten ihan niitä keinoja siihen, että mitä voi tehdä. Ja ne on nimenomaan ammattilaisille, mutta ne on myös ihan kelle tahansa ihan hyvää luettavaa siitä, joka voi niin kuin selventää sitä, että mistä tässä nyt onkaan kysymys ja mikä on väkivaltaa.
No kysyn vielä ihan siis sen, että niin kuin minun ihmisenä, aikuisena, onko minun esitettävä se kysymys lapselle, että onko sinulla kaikki hyvin, tuntemattomallekin lapselle?
Näin kannattaa kysyä, kun olet huolestunut.
Niin, kyllä.
Tämä fyysinen väkivalta, se on sitten ihan oma lukunsa. Sen tunnistaminen on tietysti sitten jälkeenpäin helpompaa kuin tällaisen henkisen väkivallan ja laiminlyömisen, mutta ja siinä ei muodolla ole väliä, mutta mistä merkeistä tässä fyysisessä väkivallassa olisi otettava kiinni ja herättävä?
Niin, mä ajattelen, että jos niin kun miettii itseänsä tavallaan, että se, joka miettii, että olenko mä väkivaltainen, onko mun tekoni lapsiani kohtaan väkivaltaisia, niin voi miettiä sellaisia vaikka, että se lähtee tunteesta useinkin ja miettii, että missä kohtaa mun tunnemittaristo menee, että lähteekö mulla maltti ja että ei niin kuin pysy tavallaan semmoisessa asiallisessa vireystilassa se oma oleminen, vaan että lähtee niin kuin lapasesta se hermostuminen ja kiihtyminen ja on aggressiivinen olo kerta kaikkiaan, siis täynnä pyhää vihaa suurin piirtein, niin silloin mun mielestä kannattaa miettiä, että pitäisikö sille vihalle ehkä jotain tehdä. Tai että ja se on ihan tavallista, tai vanhemmilla saattaa olla semmoisiakin tuntemuksia lapsiaan kohtaan, että siis mä en kestä ja toi on ihan kauhea. Niin kannattaa semmoiseen kohtaan lähteä hakemaan apua itsellensä, että niin kuin käsittelemään niitä tunteita ja sitä, että tunteet on ok, mutta teko on valinta. Että tavallaan, että se ei tarvitse syyllistyä niistä tunteista tai semmoisista, vaan se on tosi hieno juttu, jos lähtee sitten hakemaan sitä apua.
Sen verran vielä, että todellakin tämä fyysinen väkivalta saattaa näkyä ihan ulkoisissa vammoissa, taikka että on raapimia ja muita jopa hakkaamisen jälkeen. No se on helpompi selvitettävissä ja itse asiassa se on se kynnys ilman muuta, tämä lievä väkivalta, joka saattaa olla huutamista, ehkä tönimistä ja muuta. Sen lisäksi niin siitä on nyt viime vuoden keväällä tullut velvoite kaikille ammattilaisille, myös ilmoittaa poliisille, ainakin konsultoida poliisia täällä Helsingissä, näin väkivallan lävä työryhmää, mutta että sitten jos on vielä vähäisemmät ne tavallaan ne merkit tai on kuullut, mitä lapsi kertoo, niin silloin kannattaa ammattilaisia lastensuojelun puolella tai perhetyössä olla yhteydessä. Voi pohtia yhdessä, että onko tämä jo niin vakavaa, että pitää keskustella vanhempien kanssa ja millä tavalla siihen voisi puuttua. Ja nimenomaan juuri päiväkodissa, neuvolassa, koulussa.
Eerikan nimi tulee olemaan näissä tapauksissa aina se esimerkki, johon tullaan Suomessa palaamaan ja sen jälkeenhän tähän viranomaistoimintaan on kiinnitetty huomiota. Ensi- ja turvakoteja on Suomessa 11 ja lisäksi Ensi- ja turvakotien liitto tekee useilla paikkakunnilla avopalveluina töitä ja sitä työtä tehdään niin väkivallan kokijoiden kuin tekijöidenkin kanssa. Turvakotipaikkoja on toivottu lisää. Esimerkiksi Amnesty on sanonut, että turvakotien määrä olisi nelinkertaistettava. Suomessa jäi 1000 ilman paikkaa viime vuonna. Tiina Munkkonen, riittääkö meillä nämä muut palvelut, jos paikat ei riitä?
No, mä korjaan sen verran, että meillä Ensi- ja turvakotien liitolla on 11 turvakotia. Kaiken kaikkiaan Suomessa on 19, eli sitten on muidenkin järjestämiä, ylläpitämiä. Ei riitä. Ei riitä, että meillä on pelkästään turvakoteja. Ilman muuta tarvitaan myös sitten avopalveluissa tukea kaikenlaiseen väkivallan haltuunottoon ja sen niin kuin ehkäisemiseen, kierteen katkaisemiseen. Ja meillä todella avopalveluissa on palveluita sekä tekijöille, jotka on väkivaltaisia, jotka haluaa siihen puuttua, niille, jotka sitten on kohdannut väkivaltaa aikuisille, mutta myös lapsille. Mutta näitä tarvittaisiin kyllä lisää. Et meillä on niin kuin tosi vähän niitä aikoja ja paikkoja ja työntekijöitä, jotka pystyy tekemään tätä työtä. Et siihen olisi kyllä hyvä satsata vielä lisää, että näitä palveluita puuttuu.
Ja kun meillä on tämä kaupunginjohtajastelman työryhmä, niin olemme juuri ottaneet kantaa siihen, että nyt tämän Istanbulin sopimuksenkin mukaan, uhridirektiivien mukaan myös pitäisi olla Helsingissäkin lisää näitä useita satoja sekä aikuisia, että myös lapsi on jäänyt tänäkin vuonna ilman turvakotipaikkaa ja meilläkin kun on tieto siitä päivittäin, eli että onko vapaana. Ja silloin sosiaalityöntekijät eivät ota yhteyttä, kun näkevät, että ei ole paikkaa ja sitten ei ole oikeastaan paljon muuta tarjolla. Meillä ei ole hirveästi ole muita turva-asuntoja tai ratkaisuja olemassa. Perhetyötä pitäisi myös lisätä.
Ja näihin päässeet ihmiset ovat niitä, jotka ovat uskaltaneet lähteä hakemaan apua itselleen. Ja turvakoti on saattanut pelastaa hengen. Tiina Mukkonen sanoi tuossa jo aikaisemmin, että niitä merkkejä itsessä kun tunnistaa, että tämä ei enää ole tunteen tasolla, vaan tämä voi siirtyä ihan fyysiseksi lyömiseksi, niin siinä vaiheessa kun vanhempi, joka ei enää jaksa ja pelkää lyövänsä lasta, niin onko niin, että yhteydenotto mihin tahansa on parasta, mitä hän voi lapselleen tehdä?
No toivottavasti se, kun ottaa sitten mihin tahansa, niin sieltä sitä apua löytyy, sitä väkivaltaosaamista ja ymmärrystä siihen tulee. Eli että ei sanota, että no totahan sattuu kaikille ja vähätellään tai mitätöidään tai ei osata ohjata sitten oikean avun pariin. Että toivottavasti siinä kohtaa sitten mihin tahansa ottaakaan yhteyttä, niin osataan sitten ohjata eteenpäin. Ja se apu voi löytyä kyllä todella monesta paikasta. Että tottuna, niin se voi olla lastensuojelu, se voi olla hyvä neuvolatyöntekijä. Se voi olla meidän järjestön palvelut ja avopalvelut esimerkiksi, mistä se apu sitten voi löytyä.
Kiitos Tiina Mukkonen ja kiitos Olli Salli.
Kiitos.
Pannaanko ne tuonne ylös?
Yle tuo Areenaan suosikkiohjelmat aina Raidista rintamäkeläisiin. Mukana on rakastetuimpia kuunnelmia, sarjoja, lastenohjelmia ja klassikkoelokuvia. Tarjoamme ensimmäiset Areenaan jo jouluksi. Minkä sinä haluaisit nähdä? Käy äänestämässä osoitteessa yle.fi/toivotut.
Missäs Janne on?
Janneko?
Janne!
Se jäi kotiin.
Mitä varten?
No kun...
VTT esittelee tänään 5 käytännön ratkaisua kiertotalouteen ja me saamme esimakua näistä kiertotalouden esimerkkeistä vähän ennakkoon. Puhelimessa on VTT:n tieteellinen johtaja Anne Richkoff. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mikä näistä VTT:n esille nostamista kiertotalouden esimerkkeistä on jo ehkä pisimmällä, sanotaanko konseptina, eli lunastanut jo paikkansa?
No, tässä sanoisin, että nämä kaikki esimerkit on pilotointivaiheessa, eli me ei lähdetä missään näistä esimerkkeistä niin kuin täysin nollasta liikkeelle, mutta ihan tämmöinen voi sanoa, että jo pitkällä oleva pilottihanke on tämä niin kutsuttu kiertotalousliiterihanke, jossa pilotoidaan työvälineiden vuokrausta ja arkea helpottavia palveluita kuluttajille periaatteella 24/7. Eli 24 tuntia 7 päivää viikossa on tämä palvelu käytössä. Ja tämähän on semmoinen VTT:n sykkeen Helsingin yliopiston ja myöskin usean yrityksen yhteiskokeiluhanke. Tässä on mukana muun muassa niin K-Rauta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, teknologiateollisuus ry ja SER-kierrätys sekä Espoon kaupunki ja monia muitakin. Ja tämä palvelupiste on itse asiassa Helsingin teurastamolla ja näitä laitteita, mitä tämä palvelupiste sitten niin kuin, kierrättää ja lainaa käyttöön, vuokraa käyttöön, niin ne on sitten kotiin tilattavissa tästä toimipisteestä.
Eli voiko sieltä käydä hakemassa vuokralle vaikkapa porakoneen tai höyrypesurin?
Kyllä, juuri nimenomaan tämän tyyppisiä työvälineitä, kuten porakone. Höyrypesurista nyt en ole ihan varma, mutta porakone ja tämän tyyppisiä ainakin. Eli ajatuksena on se, että kaikki ei tarvitse ostaa itse, koska se käyttö ei välttämättä kuitenkaan ole niin kuin kokoaikaista, vaan tarvittaessa voi sitten käyttää ja samalla sitten on varmuus siitä, että se laite on aina hyvässä kunnossa ja käyttöturvallinen.
No, mikä toinen esimerkki näistä VTT:n piloteista on idealtaan hyvin tämmöinen suoraviivainen ja yksinkertainen ymmärtää?
No, Mä itse tykkään erittäin paljon tästä leipäketjuesimerkistä. Eli me kaikki tiedetään, että kun leipää valmistetaan ihan lähtien sieltä pellolta saakka, niin jokaisessa vaiheessa syntyy aika paljon hävikkiä. Ja itse asiassa suuria hävikkejä syntyy ihan jo niin kuin sanotaan, että kun leipää teollisesti valmistetaan ja sitten siellä kulutusketjun loppupäässä, että jopa noin 400 miljoonaa kiloa vuosittain on tämä hävikki. Ja jos niin kun ajattelee sitä, että se on myöskin niin kun iso proteiinin lähde ja sillä voitaisiin korvata sitä huutavaa proteiinin tarvetta, jota maailmalla on, niin tämä tuntuu aika niin kun hassulta minusta, että tätä asiaa ei niin kun paremmin oteta huomioon jo tänä päivänä. Me kehitämme nyt erilaisia vaihtoehtoja sitten, että miten näitä eri leivän valmistuksessa tapahtuvaa hävikkiä ja sen tietysti kuluttajalla tapahtuvaa hävikkiä, että miten sitä voitaisiin paremmin sitten hyödyntää ja kierrättää niin, että kaikki tämä arvokas ruoka-aine olisi niin kuin mahdollisimman hyvässä ja kokonaisvaltaisessa käytössä.
No mitä ideoita tällä saralla on jo syntynyt?
Tämähän on tosi monta erilaista vaihetta, että jo ihan jos lähdetään pellolta, niin sieltä niin kuin syntyy, kun vilja korjataan pois, niin on paljon sivuvirtaa, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi erilaisten materiaalien valmistusaineen. Me puhutaan paljon biotaloudesta, no nämä korret ja muu materiaali, mikä sinne jää, niin itse asiassa on oivaa bioraaka-ainetta erilaiseen tarkoitukseen. Sitten tietysti niin kuin teollisuuden sivuvirroissa niistä saadaan erilaisia vaikkapa niin kuin eläinrehun raaka-aineita tai sitten jopa ihan, että jos ajatellaan tämmöistä vähän niin kuin arvoltaan suurempaa, niin kemikaalien raaka-aineita, jopa lääkeaineiden raaka-aineita ja myöskin sitten ihan puhtaasti niin uusia proteiinilähteitä, joita sitten voitaisiin vaikka vientiin viedä sinne, mistä niitä tarvitaan.
No entäpä sitten ihan se leipäketjun loppupää, kun se leipä on jo valmistettu?
Kyllä, joo. Ja tässä itse asiassa onkin jo ihan hyviäkin käyttökohteita, että muun muassa tämä ST1 Biofuel, niin hehän aloitti tämän toimintansa sillä, että he käytti niin kuin leipomojätteitä bioetanolin valmistukseen. Ja myöskin niin kuin tätä jätettä voitaisiin niin kuin käyttää paljon paremmin, että joko tosiaan niin käyttää sitä niin kuin erilaisten kemikaalien polttoaineen raaka-aineena tai sitten, että sitä kierrätettäisiin vaikkapa niin kuin, lähtöaineeksi ja käytettäisiin sitten ihan munkinlaisessa tarkoituksessa.
3D-tulostuksesta on kohistu jo useamman vuoden ajan. Sinulla on esimerkki myös 3D-tekniikasta ja kiertotaloudesta.
Tämä meidän 3D-tulostusesimerkki tai pilotti, niin itse asiassa se tähtää nimenomaan tällaisten monimutkaisten tuoterakenteiden valmistukseen, joka olisi täysin mahdotonta tämmöisillä perinteisillä teknologioilla. Eli voidaan tehdä hyvin monimutkaisia ja myöskin niin kuin hyvin tämmöisiä yksilöllisiä tuotteita sinne, missä niitä tarvitaan. Ja kiertotalouteen tämä liittyy sillä tavalla, että koska tämä tehdään tavallaan niin kuin tulostusteknologialla, niin ne raaka-aineet, mitä voidaan käyttää, jotta se tuote saadaan tehdyksi, niin ne on yleensä tai voivat olla niin kuin kierrätettyjä mineraalisia tai metalliperäisiä materiaaleja.
Kiitokset tästä VTT:n tieteellinen johtaja Anne Richkoff. Yhdysvaltain väistyvällä presidentillä Barack Obamalla on vielä pari kuukautta virkakautta jäljellä. Ajan tasassa on vielä luvassa keskustelua Obaman perinnöstä. Kuulemme myös saksalaismedian antia Trumpin voiton jälkimainingeissa. Ja lähetyksen lopuksi on tuttuun tapaan pikkujutun vuoro. Mutta ennen näitä aiheita Tuukka Pasanen ja Yle.fi. Ja mitä poimintoja ajattelit meille tarjoilla?
No Yle.fi kertoo ainakin, että tästä Länsimetron hienosta saaga jatkuu. Uusi toimitusjohtaja, hänen taustastaan Yle on kaivellut tietoja. Hän on lähtenyt VR:ltä äkkilähdön myötä. Miljoona tappioita ja laatuongelmia radanpidossa. Länsimetrin uusi toimitusjohtaja on siis Ville Saksi, ja hän syyskuussa irtisanoutui VR:n tytäryhtiön VR Track Oy:n toimitusjohtajan paikalta. Tuolloin ei kommentoitu tämän irtisanomisen syitä, mutta Saksin toimitusjohtajakaudella VR Track teki Ruotsissa kunnossapitosopimuksen, joka tuottaa Suomen valtion omistamalle yhtiölle merkittäviä tappioita. VR Trackin ruotsalainen tytäryhtiö teki vielä 2014 maltillista voittoa. Ruotsin yhtiön liiketulos oli tuolloin noin 5 miljoonaa kruunua, mutta sitten 2014 tuo VR Track solmi 70 miljoonan euron arvoisen 5 vuoden kunnossapitosopimuksen Etelä-Ruotsin rataosuudesta, ja jo seuraavana vuonna 5 miljoonan kruunun liikevoitto muuttui 25 miljoonan kruunun tappioiksi. Ja nämä tappiot ovat sittemmin jatkuneet vielä Saksin johtaessa. VR Track ja VR tiedotti tämän vuoden huhti-kesäkuun osavuosikatsauksessaan, että nopean kasvun seurauksena yhtiöllä on vielä kannattavuushaasteita ja alkuvuosi olikin tappiollinen. No syyskuussa sitten tämä työsuhde loppui. Tässä on myös sitten muunlaisia asioita taustalla. Hän ei halunnut kommentoida tuota irtisanomistaan, mutta Liikennevirasto on antanut jyrkkää kritiikkiä VR Trackin toiminnasta Suomessa. Lännen median lehdet kertovat viime viikolla, että Liikenneviraston mukaan VR Trackin laiminlyönnit ovat mahdollisesti jopa vaarantaneet raideliikenteen turvallisuutta. Ja virasto oli ottanut laiminlyönnit niin vakavasti, että se sulki tänä syksynä VR Trackin kokonaan ulos Pohjanmaan radan kunnossapidon tarjouskilpailusta. Eli VR:n ratayhtiötä ei siis laiminlyöntien sen vuoksi päästetty pitämään valtion rautatietä kunnossa, mutta hän on nyt siis Länsimetron uusi toimitusjohtaja Ville Saksi. Tuossa kohta puhutaan Obamasta lisää, mutta Hillary Clinton on kertonut Yhdysvalloissa eilisiltana pitämässään puheessa vaalitappionsa karvautta, ja hän on yllättänyt kannattajiaan pitämään pintansa. Hän sanoi, että tämän kuluneen viikon aikana minusta on tuntunut muutamaan kertaan siltä, että haluan vain käpertyä hyvän kirjan tai koiriemme seuraan ja olla koskaan lähtemättä kotoa, sanoi Clinton. Ja hän sanoi, että tiedän, että viime viikon aikana monet ovat kysyneet itseltään, onko Amerikka se maa, jonka luulimme sen olevan. Näiden vaalien paljastamat jakolinjat ovat syviä, mutta kuunnelkaa, kun sanon tämän. Amerikka on sen arvoinen. Ja Clinton ei kertonut, mitä hän aikoo tappionsa jälkeen ryhtyä tekemään, mutta uutiskanava CNN arvelee puheen viittaavan mahdollisesti siihen, että hän keskittyisi edistämään lasten ja perheiden asioita. Muuta maailmalta Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte uhkaa erolla kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Duterte sanoi, että Filippiinit saattaa vetäytyä Venäjän esimerkkiä seuraten, ja syynä on kritiikki, jota länsimaista on esitetty hänen kesällä aloittamaansa huumeiden vastaista sotaa kohtaan. Poliisit ja hämäräperäiset kuolemanpartiot ovat tuolla Filippiineillä siis tappaneet presidentin ensimmäisten 3 virassaolokuukauden aikana ainakin 3,500 huumerikolliseksi epäiltyä. Myös viattomia on joutunut uhreiksi, ja kansainvälinen rikostuomioistuin varoitti lokakuussa Filippiinejä siitä, että se saattaa ryhtyä tutkimaan laittomilta vaikuttamia surmia. Ja kerrotaan vielä se, että pian pyyhkäistään käsiä kaikilla lentokentillä. Räjähdeaine ilmaisin tulee käyttöön nimittäin koko maassa, ja Finavian riskienhallintopäällikkö Juha-Pekka Pystynen sanoi, että ihmiset ovat olleet aluksi hieman ymmällään, että onko tässä DNA-näytteen ottamisesta kyse vai mikä on homman nimi, mutta tämä on siis räjähdeilmaisin, joka pyyhkäistään matkustajien matkatavaroista tietyllä otannalla, ja hänen mielestään tämä räjähdeilmaisin tekniikka on tervetullut asia lentokentille, mutta tietää myös rahan menoa. Tämä laitteistot ja asentaminen ja ihmisten kouluttaminen tarkoittaa miljoonaa investointeja.
Kiitokset näistä poiminnoista, Tuukka Pasanen. Ajantasaa jatketaan Saksan suunnalta. Ulkomaanlehtikatsauksen toimittaa Berliinistä Pertti Rönkkö, ja aiheena on muun muassa saksalaispoliitikkojen Trump-arviot, Saksan ja USA:n suhteet sekä Saksan ongelmat ilmastonsuojelussa. Aiheina myös kouluväkivalta, kasvava köyhyys ja toki myös maan omat presidentinvaalit.
Berliinissä ilmestyvä Tagesspiegel-lehti muistelee Berliiniin jäähyväisvierailulle tulleen USA:n presidentin muinaista vierailua silloin, kun hän oli vielä presidenttivaaliehdokkaana. Yhtäkkiä hän on jälleen täällä, aivan lähellä, kuten ensimmäisellä kerralla, Siikessuolen edessä, herättämässä toivoa, vähän samaan tapaan kuin aikoinaan myöskin Kairossa, jolloin hän puhui koko islamilaiselle maailmalle. Nyt tunteet eivät ole enää kuitenkaan aitoja, sillä Obama on eilisen mies. Niin Ateenassa kuin nyt Berliinissä hänen sanansa ja ilmeensä on päällystetty melankolialla. Voi jospa maailmasta olisikin tullut sellainen, minkälaiseksi hän sen halusi, mutta moni asia jäi toteuttamatta. Nobelin rauhanpalkinnon saajalta ei onnistunut Guantanamon sulkeminen. Arabialaisen kevään hän joutui kohtaamaan täysin valmistautumattomana. Amerikkalaisten joukkojen vetäminen Keski- ja Lähi-idästä kärjistävät tilannetta alueella entisestään. Islamilainen terrori raivoaa ja tuhoaa yhä edelleen. NSA-affäärillä hän nöyryytti partnereitaan ja etäännytti heitä Amerikasta. Riippumatta Obaman hankalista puolista ja epäonnistumisista, Eurooppa tulee silti kaipaamaan häntä ehkä jopa tuskallisen paljon. Donald Trumpin vaalivoitto tulee värjäämään Obamaa katsovien silmälasit vaaleanpunaiseksi. Seuraajansa verrattuna huokaukset Obaman ympärillä lisääntyvät. Samalla huomataan, minkälainen poliitikko hänessä nyt menetetään. Kellot haluttaisiin pysäyttää ja hänestä haluttaisiin pitää kiinni, tunnelmoi Tagesspiegel-lehti Obaman Berliinin vierailun innostamana. Frankfurter Allgemeine-lehdessä arvioi poliittinen toimittaja ja Berliinin kirjanvaihtaja Markus Wehner saksalaisten huippupoliitikkojen suhdetta Yhdysvaltain uuteen presidenttiin Trumpiin. Monet saksalaiset poliitikot, joukossaan tuleva liittopresidentti Steinmeier, ovat halveksineet ja loukanneet Donald Trumpia. Tällä voi olla seurauksensa. Kun Trumpin valinta oli varmistunut, niin ensimmäisenä hallituksen edustajana kameroiden edessä esiintynyt puolustusministeri Ursula von der Leyen puhui vain vaikeasta shokista, onnittelematta vaalivoittajaa. Toisessa lauseessaan hän antoi ymmärtää, ettei USA:n uutta presidenttiä valittu oikealla tavalla ja että äänestyksessä oltiin enemmänkin Washingtonia vastaan kuin Trumpin puolesta. Tämä ei ollut Frankfurter Allgemeinen toimittajan Markus Wehnerin mielestä Saksan puolelta mitenkään kohteliasta tai harkittua. Ja tämä silläkin uhalla, että Trumpista tulee 2 kuukauden kuluttua amerikkalaisten joukkojen ylipäällikkö ja Naton tärkein mies sekä samalla Saksan puolustuspolitiikan tärkein kumppani. Myös ulkoministeri Steinmeier jätti mielenosoituksellisesti onnittelematta Trumpia vaalivoiton johdosta. Hän totesi pelkästään, että meidän on vain hyväksyttävä tulos, kirjoittaa toimittaja Wehner Frankfurter Allgemeinessa ja kysyy, mitä muutakaan Saksa olisi voinut tehdä kuin hyväksyä, olisiko Saksan pitänyt julistaa sota Amerikkaa vastaan vai mitä Steinmeier mahtoi tarkoittaa lausunnollaan. Hän oli luopunut jo viikkoja ennen vaalia vähäisimmästäkin diplomaattisesta pidättäväisyydestä kutsumalla Trumpia vihanlietsojaksi, ja tämä siis ulkoministeriltä, josta ollaan tekemässä Saksan uutta presidenttiä. Steinmeier jätti käyttämättä heti vaalituloksen selvittyä auenneen mahdollisuuden toimia diplomaattisesti, vaan jakoi vasta valitulle enemmänkin ohjeita vaalikamppailun aikana repeytyneiden syvien hautien umpeen luomisen tärkeydestä. Vaikka tämä oli totta, toteaa toimittaja Markus Wehner Frankfurter Allgemeinessa, niin olin täysin tarpeetonta, että tällaisia opetuksia jaetaan Saksasta käsin. Puhuihan Trump itsekin samasta asiasta jo 2 tuntia ennen Steinmeieria. Frankfurter Allgemeinessa hämmästellään myös varakanslerin ja demarian puheenjohtajan Gabrielin sekä liittokansleri Merkelin puheita ennen ja jälkeen Trumpin valintaa. Gabriel rinnastaa Trumpin, Putinin, Erdoganin ja Le Penin sekä vaihtoehto Saksalle puolueen kansainväliseen sovinismiin, joka haluaa palauttaa ajat, jolloin naiset kuuluivat lieden ääreen, homot vankilaan ja ammattiliitot sivupöytiin. Lehden mukaan Gabriel erehtyi, sillä Trump ei ole sen kummemmin mikään ideologi kuin äärioikeistolainenkaan. Lehti ei unohda myöskään liittokansleri Merkeliä, joka asetti Trumpin valinnan jälkeen käyttämässään onnettelupuheenvuorossa tulevan yhteistyön ehdoksi eurooppalaisten arvojen, kuten demokratian, vapauden ja ihmisarvon kunnioittamisen. Lehden mukaan Merkelin tapa asettaa ehtoja tarkoitti, että mahtava Saksa ja Angela Merkel henkilökohtaisesti aikovat tehdä yhteistyötä USA:n kanssa vain siinä tapauksessa, että Trump suostuu noudattamaan Merkelin asettamia ehtoja. Merkelin ehdot tuntuvat Frankfurter Allgemeinen mielestä kummallisilta, sillä sen kummemmin demokratia kuin oikeusvaltiokaan eivät ole USA:ssa vaarassa. Fokusviikkolehdessä ollaan huolissaan kouluväkivallan lisääntymisestä ja nimenomaan siitä, että opettajat joutuvat yhä useammin oppilaiden pahoinpitelyn uhreiksi. Se, että oppilaat käyvät toistensa päälle, on ollut jo pitkään osa koulun arkea, mutta siitä, että oppilaat käyvät yhä useammin myös opettajien kimppuun, on lähestulkoon vaiettu kokonaan. Opettajaliiton tuoreen kyselyn mukaan noin 6% saksalaisista opettajista on joutunut ainakin kerran oppilaiden fyysisen väkivallan kohteeksi. Heitä on lyöty nyrkillä, potkittu ja vedetty hiuksista sekä heitetty esineillä. Joka neljäs opettaja on joutunut uhkausten, solvausten, kiroilun tai netissä tai muualla tapahtuneen kiusaamisen kohteeksi. Opettajiin kohdistuvaa väkivaltaa on vähätelty, tuskin on kuitenkaan muuta henkilöryhmää, joka joutuu opettajia enemmän psyykkisten ja fyysisten hyökkäysten kohteeksi, Fokuslehti kirjoittaa. Berliinissä ilmestyvä sosialistinen päivälehti Neues Deutschland muistuttaa, että tuoreen tutkimuksen mukaan köyhyys uhkaa joka neljättä EU-kansalaista. Tämä koskee myös Saksaa, vaikka maassa vallitsee täystyöllisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sosiaalinen rajautuminen uhkaa Euroopassa yli 120 miljoonaa ihmistä. Uhkaavin tilanne on Neues Deutschlandin mukaan Kreikassa, Romaniassa ja Bulgariassa, jossa kolmannessa ja Bulgariassa vieläkin suurempi osa kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Saksassa tämä raja kulkee rahallisesti 1033 eurossa kuukaudessa. On ollut jo pitkään nähtävissä, että kasvava joukko kansalaisia ei tule enää jatkuvasti palkallaan toimeen. Se puolestaan kyseenalaistaa nykyisen talous- ja yhteiskuntajärjestyksen, kirjoittaa sosialistinen päivälehti Neues Deutschland. Pertti Rönkkö, Berliini.
Vielä 2 kuukautta Yhdysvaltain presidenttinä toimiva Barack Obama on jäähyväismatkallaan Euroopassa. Myöhään eilisiltana Obama saapui Saksaan. Sitä ennen hän oli 2 päivää Ateenassa, missä Yhdysvaltain presidentti vieraili edellisen kerran 1999, Bill Clinton siis. Obaman on kerrottu halunneen tulla demokratian syntysijoille Ateenaan ja Trumpin valinnan jälkeen tämä tuntuu osuvalta, vaikka matka lienee päätetty jo paljon aikaisemmin. Obaman perinnöstä puhutaan seuraavaksi. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi aluksi, minkälainen Obama Ateenassa nähtiin.
No, aika mielenkiintoinen Obama. Obama on viimeisinä, tämän presidenttiyttensä viimeisinä vuosina kunnostautunut nimenomaan sillä, että hän on puhunut Euroopan yhtenäisyyden puolesta. Hän on puhunut integraation tarpeellisuudesta ja se tuli vahvasti esille myöskin hänen vierailullaan Isossa Britanniassa ennen tätä Iso-Britannian erokansanäänestystä. Ja tämä oli pitkälti se tematiikka, mitä hän korosti myöskin Ateenassa. Kreikalla on ollut ongelmia taloutensa kanssa ja tämä jakolinja unionin eteläisten pohjoisten jäsenmaiden välillä talouskriisin puitteissa syveni ja spekuloitiin Kreikan mahdollisella erolla eurosta tai jopa koko unionista. Ja hänen viestinsä kyllä nyt oli yhtä hyvin kreikkalaisille kuin muulle EUlle, että pysykää kasassa, pitäkää unionista kiinni. Pidän sitä aika mielenkiintoisena päätöksenä hänen tälle Eurooppa-projektilleen.
No, lopun viikon Obama on Berliinissä, missä hän on ollut sitten useamminkin nähty vierassa, ainakin 6 kertaa hän on siellä käynyt. Kuinka tärkeä maa Saksa on Yhdysvalloille?
Saksa on erittäin tärkeä maa Yhdysvalloille monestakin syystä. Nyt tietysti tämä asema korostuu entisestään, kun Iso-Britannian rooli EU:ssa horjuu tämän eroprosessin takia. Saksa on se koossa pitävä voima. Integraatiolla ja Euroopan yhtenäisyydellä on Saksalle historiallisista syistä aivan poikkeuksellinen merkitys. Ja Saksa on tietysti talouden veturi, suurin maa, joka monella tavalla, jonka politiikka heijastuu koko Eurooppaan. Eli kyllä tässä nyt sitä perintöä sitten Obama käy ikään kuin viestikapulaa viemässä Saksalle nimenomaan niiden yhteisten arvojen edistäjänä, jota tässä nyt Obama on Yhdysvaltojen presidenttinä edustanut, jotka on olleet eurooppalaisempia kuin mitä hänen seuraajansa.
Niin, ja joissakin arvioissa on sanottu, että Obama pyytäisi liittokansleri Angela Merkelia pitämään vähän Trumpia kurissa. Niin, minkälainen kenties Saksan rooli tulee olemaan Trumpin kaudella?
No se jää nyt nähtäväksi, että minkälainen yhteistyösuhde tästä sitten syntyy ja minkälaista linjaa Trump ryhtyy ajamaan esimerkiksi tässä paljon puhutussa transatlanttisessa suhteessa, olipa kyse sitten vapaakauppaneuvottelujen jatkamisesta tai turvallisuuspoliittisen yhteistyön tulevaisuudesta, suhtautuuko hän penseämmin tähän sotilasliitto Naton tulevaisuuteen, sen tukemiseen sillä tavalla, mitä nyt edeltäjänsä on tehneet? Jatkuuko entinen linja kuitenkin jollakin tavalla vai tuleeko siihen muutoksia? Eli kyllä tämä sitten, tämä vuoropuhelu Saksan kanssa myöskin varmaan heijastelee sit sitä, minkälaisen linjan tässä nyt sitten Trump lopulta ottaa. Mutta kyllähän rouva Merkel, jos ajattelee suhteita Venäjään tai Yhdysvaltoihin, on se keskeinen Euroopan ääni ja johtohahmo, vaikka unionilla tietysti on viralliset rakenteensakin, mutta tämä kaikki epävakaus ja turvallisuuspoliittisetkin ongelmat viime vuosina on korostaneet juuri hänen johtajuuttaan ja asemaansa. Että sehän on hän, joka unionin puolesta on neuvotellut Minskin sopimusta Venäjän ja Ukrainan kanssa ja näyttää nyt siltä, että hänestä haetaan sitten sitä tukipilaria myöskin, kun rakennetaan suhdetta uuteen Yhdysvaltain johtoon.
Ja ehkä juuri siksi ensi syksyn Saksan liittopäivävaalit tulevat vielä mielenkiintoisimmiksi.
Kyllä tämä Saksan poliittinen tulevaisuus on myöskin hiukan avoin kysymys, että onko nyt sitten Merkelillä jatkoa ja hänen puolueellaan johtoroolia vai vaihtuuko valta jollakin tavalla, että nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä ensi vuoden osalta.
Perjantaina Berliinissä Obaman tapaa Merkelin lisäksi myös Ranskan presidentti François Hollande ja siellä on paikalla myös pääministerit Britanniasta Theresa May, Italiasta Matteo Renzi ja Espanjasta Mariano Rajoy. Mitä yhteistä näillä neljällä maalla on Obaman silmissä tai viidellä, jos Saksakin vielä niputetaan siihen?
No, tässä on tietysti nämä on unionin koossa pitäviä tai unionin keskeisiä jäsenmaita. Iso-Britannia nyt tietysti vähän erityinen tällä hetkellä, mutta mä näen myöskin tässä tällaista arvoyhteyttä tietysti siinä mielessä, että Obama on ollut sillä tavoin eurooppalainen presidentti arvomaailmaltaan, että hänen on varmasti hyvin helppo keskustella eurooppalaisten johtajien kanssa. Hän on korostanut ilmastopolitiikkaa, ihmisoikeustyötä. Hänen aikanaan on käynnistetty nämä vapaakauppaneuvottelut. Hän on puhunut globalisaatiosta nyt tässä viimeisimmissäkin puheenvuoroissaan tarpeesta hallita sitä, rajoittaa sitä. Hän on puhunut yhteiskuntien eriarvoistumisen ongelmista, että hänen poliittinen agendansa on ollut monessa suhteessa hyvin eurooppalainen. Hän on ollut yhteisiä näkemyksiä, helppo löytää yhteisiä näkemyksiä eurooppalaisten johtajien kanssa siitä, että kuinka tämä kansainvälistä järjestystä pitää rakentaa. Monenvälisyys, sääntömääräinen kansainvälinen tai vuorovaikutus on ollut hänelle tärkeää. Että kyllä tässä tätä nyt sitten tätä perintöä ollaan jakamassa ja hän ehkä nyt sitten toivoo, että Eurooppa olisi vahvempi myöskin näiden arvojen puolesta puhujana ja edistäjänä uuden presidentin aikakaudella Yhdysvalloissa.
Joissakin arvioissa on sanottu, että siellä perjantain tapaamisessa pöydällä olisi myös Venäjä-pakotteet. EU:n osaltahan ne päättyvät tammikuun lopussa. Voidaanko tässä tehdä jotain linjausta vai?
No, tässähän nyt on ollut tilanne, jossa Yhdysvallat ja Eurooppa on ollut samalla linjalla. Ja tämä on ollut tämä nimenomaan tämä Obaman perintö Yhdysvaltojen osalta, että on katsottu, että kansainvälisen oikeuden sääntöjä on rikottu, siitä pitää seurata sanktioita ja tässä on pysytty ikään kuin yhteisenä rintamana nyt sitten Euroopan unioni ja Yhdysvallat ja Yhdysvalloilla Obaman hallinnossa välillä jopa tunnettu hiukan huolta siitä, että pysyykö tämä eurooppalainen rintama koossa. Sanktioista on haluttu pitää kiinni. No nythän sitten uusi presidentti Trump on puhunut eri sävyyn. Hän haluaa palauttaa ystävyyden presidentti Putinin kanssa ja ehkä on ollut hiukan sellaista ilmapiiriä, että tässä nyt varjo lankeaa näiden sanktioiden päälle. Obama haluaa pitää niistä kiinni. Ehkä katsotaan nyt sitten vielä Obaman kauden loppuun tässä kokouksessa ja hän varmasti kuulostelee, mikä se eurooppalainen ilmapiiri tässä suhteessa on, mutta näyttää siltä, että sanktioita jatketaan ainakin EU:n osalta.
Niin tämän Obaman matkan tarkoituksena on sanottu olevan, että se rauhoittelee Euroopan maita Trumpin valinnan aiheuttamalta huolelta. Ja jo ennen matkaa Obama totesi, että Yhdysvallat tulee jatkossakin noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, myös näitä NATO-velvoitteita. Teija Tilikainen, kuinka paljon painoarvoa Obaman vakuutteluilla on tällä hetkellä?
No ehkä nyt, näinhän me kansainvälisessä politiikassa ajatellaan, että vallanvaihdos suuressakaan valtiossa, niin sen ei pitäisi asettaa tehtyjä sitoumuksia kyseenalaiseksi. Et kansainväliset sopimukset, niillä on pidempi aikaperspektiivi ja niitä ei sovita hallintojen ajaksi, vaan niille määritellään ihan eri aikaraamit. Sellaisesta kansainvälisestä hallinnosta ei tulisi mitään, jossa jokainen suuren maan hallinto aina ajattelisi uusiksi edeltäjän tekemät kansainväliset sopimukset. Et ehkä Obama nyt sillä tavalla rauhoittaa tunnelmia täällä Euroopassa, että tämä on nimenomaan se yleinen katsantokanta ja varmaan tästä nyt lähdetään, että keskeisiä sopimuksia ei avata. Mutta mikä painoarvo sitten tulee Trumpin vaalipuheille, millä tavalla hän tuntee sitoutuneisuutta niihin, miten tämä hallinto nyt, jota juuri rakennetaan, hänen avustajakuntaansa, hallintoa siellä, niin miten se asemoituu tässä asiassa. Että kyllä siellä ei Obama tietenkään kaikkia voi luvata seuraajansa puolesta, mutta järjestelmät monesti on sellaisia, että jos niitä lähdetään horjuttamaan, niin sitä seuraa sitten myöskin horjuttajalle ehkä enemmän hallaa kuin siitä, että antaa sitten, ei lähde kirjaimellisesti toteuttamaan jokaista vaalilupausta.
Niin kuin aiemmin sanoitte, niin Obama on ollut Euroopalle hyvä presidentti tai eurooppalainen presidentti, miten vain halutaan sanoa. Jotkut jopa ovat pitäneet häntä melkein pohjoismaisenakin presidenttinä, kun hän on kehunut Pohjoismaissa. Muun muassa ilmeisesti tämä Obama Care oli joku tällainen, vähän tällainen pohjoismaihin malliin nojava. Niin onko hänen suhteensa Eurooppaan ollut poikkeuksellinen verrattuna aikaisempiin?
No ehkä se muutos edeltäjään oli se, mikä myöskin sitten korosti sitä hänen eurooppalaisuuttaan. Hän on ollut valtavan suosittu, ehkä tämmöinen henkilöhahmo, hänen johtajuusmallinsa, puhetapansa ja tapansa johtaa Yhdysvaltoja on ollut jotenkin eurooppalainen suurvaltajohtajan malli. Ja hän on sanottu, että hän on suositumpi Euroopassa kuin kotimaassaan. Sitten jos ajattelee esimerkiksi Venäjä-politiikkaa, jos on ollut ikään kuin toisen suuntaistakin sisältöä hänen politiikassaan, että voidaan perustelusti sanoa, että Obaman aikana esimerkiksi turvallisuuspolitiikassa Obama etääntyi, tai Yhdysvallat etääntyi Euroopasta, että kiinnitti huomiota Aasian suuntaan ja koko tämä pivot, käänne Aasiaan tapahtui hänen kaudellaan, että on tämä profiili ja hänen arvomaailmansa, mutta oli Yhdysvaltain ulkopolitiikassa hänen kaudellaan myöskin ikään kuin toisen suuntaista, että se kuva ei ole ihan niin yksiselitteinen.
Näin totesi ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Toimittajana oli Päivi Neitiniemi. Sitten on pikkujutun aika. Pirjo Lonka tulkitsee Minna Lindgrenin kirjoittamia pikkujuttuja.